wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. maaris sanadka 2025 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday culays dhaqaale oo soo wajahay kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii maaliyadeed ee ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka ay heli jireen. haddaba arrintaasi muxuu ku keeni karaa dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxaha argagixisada?
dhaqaalahaas marka la ysku dardaro qiimaynta guudeen samaynay sannadkii lacagaan ka yarayn 1.5 bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysaa.
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyarada magaalada Gaarisa oo soo dhaweeyey barnaamij shaqo loogu abuurayo ilaa 2,000 oo dhallinyaro ah oo deegaanka ah, kaasoo ay soo bandhigtay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda Kenya, iyo bangi cusub oo laga furay magaalada Lascaanood. qodobadaasi kuwa kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. cadii shalay jaray xogihii dhanka sirdoonka ahaa ee uu la wadaagay Ukrain, tallaabadaas oo si weyn u yarayn karta awoodaha Kiyev ee sii wadista dagaalka muddada 3 sano ay kula jirto Ruushka. Washington ayaa aad u riixaysa wadahadallo nabadeed oo ay doonayso inay ku soo afjarto dagaalka labada dowladood ee dariska ah. madaxweyne Donald Trump ayaa horaantii toddobaadkan amray in la hakiyo gargaarka militari ee uu Maraykanka siiyo Ukrain maalmo yar kadib markii ay hadallo kulkulul aqalka cad isku weydaarsadeen isaga iyo madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski. agaasimaha CIA da John Ratcliffe ayaa Arbacadii sheegay in Maraykanka uu xilligan la joogo soo afjaray la wadaagidda xogaha sirdoon ee xukuumadda Kiyev, inkastoo tallaabadan ay noqon karto mid gaaban kadib markii Zelenski uu sheegay in hadalladii kululaa ee isaga iyo Trump ku dhex maray xafiiska madaxtooyada ay ahaayeen wax laga qoomameeyo, iyo in Ukrain ay diyaar u tahay wadahadal nabadeed oo ay la yeelato Ruushka. tan iyo bilowgii dagaalka ee sanadka 2022-kii Maraykanka wuxuu Ukrain siinayay xoga sirdoon oo muhiim ah oo ay ku jiraan macluumaadka xasaasiga ah ee ay u baahan yihiin militariga si ay u beegsadaan ciidamada Ruushka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Arbacadii muddo bil ah dib u dhigay cashuur kordhin gaaraysa 5,200 oo uu dul dhigay baabuurta ay Maraykanku u soo dhoofiyaan dalalka Mexico iyo Canada. hakinta ayaa ku soo aaday xilli laga cabsi qabo in dagaalka ganacsi ee u dhexeeya dalalka dariska ah uu waxyeelo u geysto 3 shirkadood ee ugu waaweyn ee soo saara baabuurta Maraykanka ee loo yaqaano Big Three, oo la micno ah 3 waaweyn. xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Caroline Levitt ayaa wariyaasha u sheegtay in kahor inta uusan ku dhawaaqin go'aanka hakinta uu madaxweyne Trump la hadlay saraakiisha ugu sarreysa 3 shirkadood ee kala ah Ford, General Motors iyo Stellantis. waxay sheegtay in Trump uu ku booriyey shirkadaha baabuurta sameeya inay wax soo saarkooda gudaha Mexico iyo Canada u soo raraan Maraykanka si ay uga fogaadaan gebi ahaanba cashuuraha maamulka Trump uu ku soo rogay dalalkaasi. inkasta oo hadda la hakiyey tacriifta gaadiidka, haddana waxaa weli taagan cashuur kordhinta madaxweynaha Maraykanka uu saaray qaar kale oo ka mid ah badeecadaha Maraykanka uga yimaada Mexico iyo Canada. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in culays dhaqaale oo soo wajahay kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii maaliyadeed ee ay heli jireen ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka ay saameyn keeneen. arrinkan ayay ku sababeysay kadib markii Mareykanka uu joojiyey dhaqaalihii uu ku taageeri jiray Soomaaliya ee dhinacyada ciidamada iyo horumarinta bini-aadanimada. waxaana uu kusoo beegmayaa xilli ay dagaalo adag kula jirto kooxaha argagixisada. culayska dhaqaale ee soo wajahay dowladda Soomaaliya ayay tilmaantay inuu saameynayo ciidamada qalabka sida, gaar ahaan kuwa danab oo muhiim u ah la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo hay-ado kale oo maaliyadeed. wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo golaha shacabka ee baarlamaanka warbixin ka siinayay heerka ay gaarsiisan tahay saameynta ka dhalatay kaalmada laga jirtay oo gaaraysa 1.5 bilyan oo dollar sannadkii, ayaa sheegay inay dhabarka u ridanayaan dhammaan culaysyada oo mudnaanta koowaad ay siin doonaan bixinta mushaaraadka ciidamada.
culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ugu horeysa danab, iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu ayaa dhammaantood istaagay, oo ay waajib tahay ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin, keensanaysana in kharashe markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ay nafaraya haddii culaysyo mushaharaadka la xidhiidha yimaadaan in kharashada kale dib loo dhigo si bixinta mushaaraadka ciidamadu ay mudnaan ta koowaad u yeelato. waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda USAID ay ku bixin jireen arrimaha bini-aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba. dhaqaalahaas marka la isku dardaro, qiimeynta guud ee sameynay sannadkii lacagaan ka yarayn 1.5 bilyan ayaa dowladda Soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysa.
wasiir Biixi ayaa sidoo kale sheegay in kaalmadaasi la jirtay ay saameyn ku yeelan doonto kobaca dhaqaalaha dalka, shaqo abuurka, cashuuraha ay qaado dowladda, iyo arrimo kale loona baahan yahay in loo diyaargaroobo sidii laisugu tashan lahaa.
dhaqaalahaasi kobaca dhaqaalaha saameyn bu ku lahaa, shaqo abuurku saameyn ku lahaa, cashuuraha dowladdu qaado ayuu saameyn weyn oo togan ku lahaa. waxaasoo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ee u baahan tahay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed intay isku tashadaan inay u diyaar garoobaan sidii ay uga maarmi lahaayeen ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye ee waxaynu haysano ugu tashan lahayn. laakiin waqtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay ku keento. waxaa loo baahan yahay markaas oo golahan iyo ummadda Soomaaliyeed baan rabaa inaan ku dardaaro isku tashigaasi waxa uu ina faraya waxa aynu haysano ku tashanno dowladduna waxaan dakhliyadaad soo gelaya aad halkan ku jaangoysaan aan ahayn oo ay isku halayn kartaa ma jiro. guud ahaanna Mareykanka keliya ma aha cashuur, maxaan kula kaalmooyinkii dunida oo dhan baa isbeddel weyne uu ku dhacay. marka inaan ka wada shaqeyno sidii cashuurahaas loo dardargelin lahaa.
haddaba culaysyadan maaliyadeed ee dhinacyada ciidamada iyo horumarinta kasoo wajahay dowladda Soomaaliya kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii ay heli jirtay maxay uga dhigan yihiin dagaalada ay kula jirto kooxaha argagixisada? saameyn intee le'eg ayse ku yeelan karaan? ayaa weydiiyey Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka oo ku sugan magaalada London.
runtii waxa uga dhigan yahay guud ahaan ciidamada gaar ahaan guutada danab ay tababari jireen ciidamada Mareykanku oo ay ku tababareen runtii qalab casri ah la dagaalanka argagixisada, la dagaalanka buusishanada ama meelaha adag, oo runtii Al-Shabaabna meelo badan ka xoreeyey oo dalka ka mid ah. waxay uga dhigan yahay in ay saameyn ku yeelan karto dhaqdhaqaaqoodii, inay saameyn ku yeelan karto tababaradoodii, inay saameyn ku yeelan karto in ciidamo cusub ay kusoo biiraan, taasoo fursad siin karta haddii aan laga hortegin ama aan la helinin kaalinta Mareykanka wadamo kale oo buuxiya. runtii waxaas leeyahay waa caqabad soo korortay. dowladda Soomaaliyeed ayaana looga fadhiyaa runtii inay u dadaasho sidii aysan dib u dhac ugu imaan lahayn mushaarka iyo tayada iyo taageerada la sii jiray ciidamada federaalka Soomaaliya, gaar ahaan guutada danab.
Waa gartay. Marka axmedow, dabcan hadda kaalmadii ama dhaqaale waa istaagtay, arrimahaasna culays ay keeneen ayay sheegtay dowladda Soomaaliya. Marka maxaa la gudboon ama maxay yihiin tallaabooyinka la gudboon ee ay tahay inay qaado si ay u daboosho kaalintaasi ama kaalmadii dhaqaale ee ay sheegtay inay istaagtay ee ciidamada dabcan lagu qarash garan jiray?
Way caddahay waxaa la gudan dowladda Soomaaliya, waxaa laga doonayaa inay isku daydo inay raadiso kaalmo dalalka kale sida saaxiibada caalamiga ah Turki, UAE, EU oo dhammaantood runtii Soomaaliya siyaasadeedana saameyn ku leh. Dowladda federaalka Soomaaliyana heshiisyo amni ay la soo saxiixatay waa in la helaa kaalinta Maraykanka waddan kale oo buuxiya, ama dowladda federaalka oo hesha hab kastaba ha noqotee in dhaqaalahooda iyo tababarkooda iyo qalabayntooda, maadaama in lasii wado, maadaama cunaqabateynta hubkana la qaaday, dhaqaalihiina laga qaaday deen xafintii Soomaaliya, Soomaaliya waa inay u istaagtaa sidii ciidankaas iyo guud ahaan ciidanka Soomaaliyeedba mushaaruudkooda iyo tayadooda tababarkoodaba loo ilaalin lahaa si aysan fursad ugu noqon mar labaad Al-Shabaab inay deegaanadii laga qabsaday dib ugu soo noqdaan.
Kaalmooyinka dhaqaale ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay istaageen, kuwaas oo saameynta ugu badan ku yeelanaya ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa danab, ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Soomaaliya ay dagaalo kula jirto kooxda Al-Shabaab. Maamulka kumilgaarka ah ee Qaatumo ayaa dhawaan hirgeliyey bangi cusub oo maamulka u yeelanayo. Wariyaha V O eda Cabdikariin Cabdulaahi Olol ayaa warbixin uu ku eegayo falcelinta qaybaha bulshada ee bangigaasi iyo saameynta uu ku yeelan karo nolosha dadka. Nooga soo diray magaalada Laascaanood.
Banka dhexe maamulka S Qaatumo ayaa aqoon-yahanada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maamulku ay sheegay inuu wax badan ka bedeli doono hanaanka dhaqaalaha, waana markii ugu horreysay maamulka S Qaatumo uu soo hirgelin doono, waxaana dhowaantani xaliga ka jaray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka S Qaatumo Muxyiddiin Maxamed Jaamac.
Hawlgelinta bangiga maamulka S Qaatumo oo noqonaya runtii hay'ad kale oo muhiim ah oo ku soo biirta maamulka maaliyadda maamulka S Qaatumo, waxaa farxad weyn noo ah runtii in aynu ku tallaabsanay muddada kooban aynu jirnay inaynu wax badan qabsanno, wax badanna aynoo dhiman yihiin. Yegleelida ama maanta la yegleelay bangiga maamulka S Qaatumo intii waxaan dhihi karaa ahmiyad weyn baa loo qabay waqtigiisiina uu ku soo aaday. Waxaan kula daarmayaa guddoomiyaha bangiga inuu runtii ka shaqeeyo horumarinta maamulka maaliyadda maamulka S Qaatumo, dejinta iyo weliba habka siyaasadda ee maamulka maaliyadda.
Muhiimadda uu iska leeyahay bangiga dhexe ee S Qaatumo ayaa nagu horreyn waxaanu wax ka weydiinay Mahdi Cabdiraxmaan Cilmi, guddoomiyaha jaamacadda Alfa ee ku taala magaalada Laascaanood.
S Qaatumo waa muhiimad weyn buu leeyahay, faa'iido weyn baana ku jirta runtii. Haddii ay tahay xagga community-ga ama xagga bulshada, iyo sidoo kale haddii ay tahay xagga dowladda intaba. Marka kowaad waxaan doonayaa ilaa shan qodob ugu waaweyn oo central bankska wax loo yaqaanaa bankiga dhexe ee waddan marka laga hadlayo ama states inuu qabto, bal inaan afar saddex qodob aan ka taabto. Marka kowaad, bankiga waa shaqada kuwada central bankiga uu leeyahay waa wax loo yaqaano monetary policy control, oo ah inuu markaasi uu kontrolo dhaqaalaha waddanka, khaasatan maaliyadda, inuu kontrol ku sameeyo oo ay ka mid tahay inuu kontrolo wax loo yaqaano sixir bararkii oo kale, lacagihii interestyada ahaa ama rateka wax loo yaqaano interest rateka ee dulsaarka bangiyada, ay lacagaha dulsaaraan oo kale.
Faa'iido ma ugu fadhiya shacabka oo qiimo badan ma uu noqonaya marka xagga maalgelinta la eego, aaminaadi la eego, bal ka war?
Haa, wax badan buu taraya. Horta, si Soomaali hadii nidaam dowliya oo meel ka jira hadduusan lahayn central bank, systemkiisu maaha system fadhiya ma. Inta badanna waxaa uu la macaamilaya ama world bank ha noqoto ama central banka guud ee Soomaaliya oo kale ha noqoto. Haddaanu meeshii state-ki aanu bangi jirin, maaliyadihii lagu soo shubayo oo laga arkayo markaas lacagahaas ay ku bixeen iyo ay ku soo xiradan iyo accountability iyo wixii dhan meesha aysan ku jirin oo bangiga aan meesha systemkaas jirin taa runtii maamulku wuxuu la mid noqonaya sida inuu ku shaqeynayo sida ganacsiga caadiga ah oo kale
shacabka
oo shacabka marka aynu eegno dhowr qodob baa muhiim ah salaan shacabka isii siyo kale marka aynu eegno horta ma jirto cash taa wareegayo qiimo loo geynayo haddii inagu seenno ognahay wadanka dollar kaliya ka shaqeeya laakiin siyaalo badan hadirta hadiran ka hadlayno emergency lender kaas kale hadii bankigu stable noqdo oo lacag yeesho oo tusaalahaan marka maamulku uu lacag ay banki ay awoodo inuu bixin karo lacag sometimes marka bulshada dhaqaale hoose ay ku dhacdo waa la sameyn karaa sectoriska qaar in bankigu uu lacag geliyo
sidoo kale dadkii aan wax ka weydiinay waxaa ka mid ah Cabdifitaax Ducaale Jamac xisaabiyaha bankiga isaguna sheegay in wax badan ay ka qaban doonaan arrimaha bulshada iyadoona bankigu uu adeegi doono qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kalena dowladda uu sal u noqon doono
run ahaantii bankigu laba faa'iido buu leeyahay faa'iidada koowaad waxa weeye khasnad ama kayd ay dowladdu leedahay run ahaantiina dhaqaalaheeda ku urursato weeyaan qodobka labaad oo ah bulshadiina iyadana waxay helaysaa meel ay xogteedii iyo lacagteedii ku kaydsato haddaan in yar ku bayaamiyo haddii qofka ganacsatada ee cashuur bixiyaha waxyaabahan chance-ka u siin doona waxaa ka mid ah inuu akoon ka furto bangiga xarunta bangiga run ahaantiisna marka uu cashuurta bixinayo kale meesha uu lacag elektroniga dir lahaa ama lacag dollar uu bixin lahaa oo run ahaantii caqabado badan ayay ka imaan lahaayeen inuu marka uu sameeyo inuu jeeg jaro oo cashuurtiisii uu ku bixsado waa muhiimadda bulshada ay u leedahay run ahaantii waxaan ku faraxsanahay in maamulka ACC uu hanaankiisii maaliyadeed uu dhammaystirmay bulshadiina hadday awal cashuurta bixinayeen ee haddeer si kasii fiican insha allah usu bixin doonaan maadaama oo afar borosays ama shan borosays oo wafa qof uu ilaalinayo ay lacagta si qofka marayaan oo wixii uu adkaanayso mas-uuliyaddii ama sistemkii qofkan lacagtiisa lagu qaaday
talabadan ayaa sidoo kale mahdi waxa uu sheegay inay tahay mid lagama maarmaan u ah dhanka horumarka iyo ka faa'iidaysiga bulshadu inay ka faa'iidaysato
sidii raayo waxyaalan kor loogu soo qaado waxaa kaloo iyaduna factor fiican ah de shaqo abuur in shaqaala dad shaqaala la helo bulshadii markaas ay meeshii ay ka hesho ay shaqo ay ka hesho oo la sameeyo in la helo dad dhalinyaro ah oo aqoon leh markaas jacadaha ka baxay oo iyaguna markaas shaqaynaya taasoo de iyaduna dakhli soo xiraynaysa oo markaas iyadu bulshadii wax badan u taraysa waxaa kaloo ka mid ah sometimes waxaa jira hay-ado iyo ururo dhaqaale ku bixiya bulshada qayb ka mid a taageera maybe beeraleyda oo kale iyo dad waxyaala la mid a kuwaasoo kale inta badan waxa laga yaa in bankiyada centralka ay lacagta soo mariyaan marka haddii uu central bankigu active yahay oo shaqaynayo isaga ayaa markaa xisaab ahaan u fiican oo dee cid responsible ah leh oo dee dowladdii iyo maamulkii iyo nidaamkii wasaaradda shaqaynaysa leh marka taas kale waa laga yaabaa inay fududeyso inay dadka bulshada ka mid ah oo la taageeri lahaa in dhaqaale in loo soo mariyo
waana markii ugu horreysay bankan maamulka si khaatum hirgeliya kaasoo adeegyada kala duwan bixin doonaa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta kala duwan Abdulkarim Nolol V O A magaalada Las Am.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Garissa ayaa soo dhaweeyay barnaamij shaqo loogu abuurayo ilaa 2,000 oo dhalinyarada deegaanka ah kaasoo ay soo bandhigtay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda Kenya. Fursadaha la soo bandhigay oo dalka dibadiisa loogu qaadayo 2,000 ee ruux ayaa ah shaqooyin dhinaca farsamada gacanta oo dhalinyarada loogu baaqay inay bartaan. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Garissa Maxamed Faarax Shire.
Qorshahanaya dowladda dhexe dalkani Kenya waxay ku sheegtay inay doonayso in dhalinyarada shaqalaanta ee gobolka Garissa County ka soo jeeday ka faa'iideysan doonaan. Waxa wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dalkani Kenya Alfred Mutua oo xariga ka jiray mashruucaasi shaqo abuurka loogu sameeyay in ka badan 2,000 oo dhalinyaro oo wax ku bartay gobolkani uu ku sheegay in ay u tahay fursad qaali ah inay ka faa'iideystaan.
Over 2,000 people will get jobs.
2,000 oo in ka badan ayaa shaqo ka heli doonta deegaankan aan joogno. Shaqaalahan waxaa ka mid ah darawaliin, kuwa nadaafadda ka shaqeeyo, farsamayaqaano, injineero, kuwa amniga ka shaqeeyo, iyo weliba kuwan haatan ka shaqaysto bajaajyada. Dhammaantood fursado ayaan u haynaa. Fursadahaasina waxa weeye fursado ay ka heli karaan dalka dibaddiisa, waana usoo diyaarinay. Alfred ayaa waxa uu sheegay in haatan laga gudbay xilliga shahaadooyinka sare digriga loo yaqaana lagu shaqo tagi jiray. Dhallinyarada gobolkana waxa uu sheegay in ay farsamada gacanta bartaan, taasoo uu sheegay fursado fara badan dowladda dalkani Kenya ay uga hayso dalalka dibadda. Waxaan arkaynaa in dhalinyaro fara badan ay haatan ku fikirayaan in shaqo ay xafiis ka shaqeeyaan. Xafiis shaqo way dhammaatay. Maantana xafiis shaqo looma baahnaba. Adduunyadu maanta farsamayaqaano u baahantay. Adduunyadu maanta waxay u baahan yihiin shaqaale ka shaqeeya biyaha. Maanta waxay u baahan yihiin farsamayaqaano biyaha xiro. Waxay u baahan yihiin shaqaale ka shaqeeya guryaha, xafiisyada dowladda, adeegyada kala duwan. Laakiin haddaad ku fikirayso in digrii aad haysatid, qaar ka mid a dadkii doonayay inay ka faa'iidaystaan mashruucaasi ayaa laanta afka Soomaaliga v o e da oga waramaya dareenkooda ku aadan.
Magaceyga Cabdiraxmaan Maxamed oo soo dhoweynayna anaga dadka wax meesha ku bartaan anay.
Wasiirka wuxuu sheegay in la barto farsamada gacanta. Waxa uu sheegay in dalka Australia oo kale haddii aad tahay mid yaqaano sida biyaha loo xiro kale ama tubooyinka la xiro, in deganaasho lagu siinayo. Marka maxay tahay dareenkaaga ku aadan arrinkaas oo kale?
Walaahi dareenkii lama soo koobi karo. Oo wasiirka arrimahaas ku dhawaaqay waa arrin dadka bulshada qeyb weyn ka ahaanayso oo ku farax shaqo abuurn uu subinayso. Anagana waa ku raxsan wasiirka wuxuu qabtay.
Waata tiro fara badan oo dhalinyaro ah tahriib ayay galaan, dalka dibaddiisa ayay masaafo u galaan, qaar ayaa la dilo, qaar ayaa la baabiyo. Tan maxay ka bedeli kartaa bay kula tahay?
Walaahi arrintan waxay la tahay dadka dhalinyarada ah oo waddankooda ka carareyso inay soo jiidanayaan waddanka shaqo abuurin markii loo soo biyo waddankooda farxad ku helayaan. Sababta u cararaan waddankooda shaqa la-aan iyo waxaa waaye duruufaha iska jiraan.
Gacanteeda midig ee kale iyadana waxaa taagan Sahara Cabdi. Sahara, ka waran shaqa abuurkan dowladdu ay sheegtay ee 2000 ee shaqaalaha la shaqaaleynayo, maantan idinkuna goobjoog aad ka tihiin.
Waan soo dhoweyneynaa wasiirka shaqa abuurka oo dhalinyarta oo shaqa la-aanta oo meelaha iska taagan oo hadda shaqo loo abuuraayo oo dibadda la geynayo, aad iyo aad ugu faraxsanahay. Waan soo dhoweyneyna.
Adiga maadaama goobjooga aad ahayd bandhigan aad qeyb ka ahayd, maxaad baratay? Maxay kula tahay inaad ka qeyb qaadan karto isi fursadan uga faa'iideysan karto?
Waxaan bartay farsamada gacanta, aan bartay midaas aan ka qeyb qaadanay oo aan ku faraxsanahay inaan waddanka tago oon sameeyo shaqadaas.
Shuruucan ayaa waxa uu noqonayaa midkii noociisa ugu horreeyay dowladda dhexe si waafi ugu ballanqaado dhalinyarada gobolka kasoo jeeda in ay fursado ka heli karaan dalka dibaddiisa. Waana mashruucu soo dhiraaniray madaxweyne Ruto oo socdaala in ka badan 90 socdaal oo kala duwan oo u galay dalalka dibadda, heshiisyo kala duwan la soo sixday, taas oo ku sheegay socdaalkiisii ugu dambeeyey ee gobolka uu ku tagay in gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya ay noqon doonaan dhalinyarada kasoo jeeda kuwa shaqooyin kala duwan ka heli karo dunida daafaheeda. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Markana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, koobkii horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ayaa xalay la ciyaaray wareegiisa knockout-ka ama 16-ka. Kooxda Inter Milan ayaa 2-0 uga badisay kooxda Feyenoord. Bayern Munich waxay ku tumatay kooxda isku dalka yihiin ee Bayer Leverkusen 3-0 ayay uga badisay. Benfica oo gurigeeda joogtana waxa 1-0 uga badisay kooxda Barcelona oo calaamada casaanka uu ka qaatay ciyaaryahankooda ku Barca. Laakiin ciyaartii adkayd ee sida weyn loo wada sugayay ayaa dhex martay kooxaha Paris Saint-Germain iyo kooxda Liverpool. Ciyaartan oo inta badan ay gacan sareysay kooxda PSG ayaa ugu dambeyn waxaa 1-0 ku badisay kooxda Liverpool oo weerarkii ugu horreeyay
ee markaas ay soo abaabulaan kaga dhaliyo goolka. Goolayaha kooxda Liverpool Alisson Becker ayaana ciyaartaasi wacdaro dhigay oo weerar kasta ama isku day kasta oo kooxda PSG ay la timaado goolkiisana ka diiday in xalay laga dhaliyo. Ciyaaraha lug labaad ayaa la isugu laaban doonaa dhagaystayaal. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii qasiidooyinka Nabi Amaan ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Qasiidada ay ku luuqayso Seynab Xaaji Cali Baxsan ayaa u dambeeyay idaacaddeenna subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.